Toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, la vremea întrebărilor. Îi spun bun regăsit și invitatului nostru din această ocazie. Este vorba de pastorul Marius Mitrache. Bine te-am regăsit, Marius.
Bine te-am regăsit, Florin.
Doamnelor și domnilor, aveți la dispoziție numărul de telefon pentru a adresa întrebări, bineînțeles, în scris 0751400300. Suntem live și pe pagina de Facebook, suntem live și pe YouTube, dar atât și pe Facebook. Ne puteți lăsa mesajele dumneavoastră și încercăm să le punem în discuție în această ocazie. Marius, uite, deja o întrebare de sezon. N-avem cum să trecem peste ea. Ne-a venit în urmă cu o jumătate de oră. Este Crăciunul, o sărbătoare păgână. Eu încerc să-ți fac un rezumat aici. Este Crăciunul o sărbătoare păgână? Este prima întrebare. Iar a doua întrebare este legată de poziția pe care Ellen White o are în cărțile ei cu privire la Crăciun.
Da, e situație foarte complexă și știu că în fiecare iarnă avem întrebări și cumva sunt normale, sunt justificate, deși chiar dacă anumite răspunsuri pot fi repetitive. Depinde din ce punct de vedere privim lucrurile. Dacă privim sărbătoarea în sine cu toată încărcătura ei, așa cum era în antichitate, da, era o sărbătoare păgână. Dacă vorbim de ziua de 25 decembrie, unii spun că ar fi ziua zeului Mitra, când vorbim despre modul în care astăzi se celebrează, și nu mă refer la dimensiunea comercială sau la toate practicile populare, cu tăierea porcului și alte lucruri. Pur și simplu, ideea de a ne aminti de nașterea Domnului, în ce măsură este păgânism acest lucru? Este foarte delicat. Consider că nu este, dacă vorbim despre a celebra nașterea Domnului ca eveniment, nu este deloc un păcat. Dacă, în schimb, noi mergem pe dimensiunea aceasta foarte comercială și cu foarte multe practici care nu au nicio treabă cu Sfânta Scriptură, atunci, într-adevăr, scăpăm în alte lucruri. De exemplu, dacă vorbim de tăierea porcului, aici avem și problema Saturnaliei și Juvenalilor de la sărbătorile romane și vorbim de o mixtură de practici care vin de mai multe tipuri de sărbători. Acum, când vorbim despre dată, că și aici este o problemă, data 25 decembrie, clar, toți știu că Iisus nu s-a născut pe 25 decembrie. Nimeni nu poate să-mi spună că s-a născut iarna. N-avea cum. Nu știm foarte clar când, cumva spre toamnă, așa, maxim, dar nu iarna, și acest lucru o recunosc toate bisericile creștine, nu e un lucru. Și întrebarea legitimă este, domnule, atunci de ce sărbătorim dacă totuși se știe foarte clar că n-a fost 25 decembrie, nu putem să mutăm, e așa de greu să facem? Și un motiv, de ce n-am face treaba aceasta toamna? Însă, dacă în conștiința globală a intrat acest lucru, doar a ne aminti de nașterea Domnului și a vorbi despre ea mai mult decât în altă perioadă a anului, pentru că dacă, de exemplu, oamenii acum sunt mai sensibili, că așa s-a format de-a lungul timpului, sunt generații întregi, este un păcat ca eu, un neoprotestant, care nu celebrez în sensul de a avea o practică bisericească. Biserica Adventistă nu are în doctrina ei sărbătoare legală 25 decembrie și trebuie neapărat să o sărbătorim. Nu. Nu are Biserica Adventistă teologică așa ceva. Cum nici Paștele nu există în Biserica Adventistă. Paștele. Pentru noi este cina Domnului. Ea este adevăratul reamintitor al jertfei lui Hristos, după cum Iisus însuși spune acest lucru. Dar dacă pot să aduc un mesaj omului, e greu dacă fac în biserică un program special, este un păcat acest lucru? Nu cred. Nu cred. Și aduc un argument din afara sărbătorii. De exemplu, câți dintre creștini sărbătoresc anul nou? Se adună cu prietenii, familia și marcăm trecerea anul nou. Câți dintre ei știu că, de fapt, anul nou actual, așa cum este în societate, are origine babiloniană? barem acum sărbătoarea Crăciunului, acum cum este, pe noi ne ce în eroare numele deși de Crăciun, da? Dar în engleză Christmas nu înseamnă Crăciun. Și poate pentru vorbitorii de limbă engleză este mult mai asociat cu Hristos Christmas decât cu cum avem noi Crăciun. Da. Și poate ar trebui să numim altfel, nu Crăciun. Dar anul nou, de exemplu, este strict de origine babiloniană, ca schimbarea anului. Dar faptul că stăm cu familia, fiindcă tot sunt zile libere, legale, și ne bucurăm, asta înseamnă un păcat în sine? Nici pe departe. Adică s-a golit de tot ce putea fi păgân. Un alt element, al treilea important, este foarte complicat, cel puțin cercetătorii încă nu sunt foarte dumiriți. Și când spun, nu mă refer la Wikipedia, adică noi nu facem cercetare cu Wikipedia, că foarte mult se uite pe Wikipedia și gata, acolo scrie. Nu. Wikipedia nu este un... Pot să scriu și eu acolo pe Wikipedia. Oricine poate adăuga multe lucruri. Da? Nu este... Îți dă informații foarte utile, dar nu este definitorie în cercetare. Încă nu este cert în ce măsură cultul mitraic, zeului Mitra, a fost influențat de creștinism sau invers. Este foarte incertă situația. Atunci când vorbim despre datarea, este foarte posibil ca, și mai avem un alt element al patrulea, ca chiar Biserica Creștină cu intenție să facă acest lucru, nu ca un derapaj neapărat doctrinar, ci pentru a bate atenția oamenilor de la zeul Mitra către adevăratul sau de la zeul Soare, că vorbim și de cultul Mitra, vorbim și de zeul Soare, da? Adevăratul să spunem Soare al nostru. E foarte complicat. Eu nu cred că trebuie să ne crapădăm foarte mult de treaba aceasta. Repet, nu vorbim despre sărbătoarea în sine. Personal nu am nicio problemă cu ziua de 25 decembrie, dar nici nu condamn pe cei care își amintesc de nașa Domnului, condamn mai degrabă toate practicile care n-au treabă cu Hristos. Adică oamenii uită de sărbătorit, dacă vorbim despre de Hristos, nici măcar nu se gândesc ce a însemnat acest lucru și se concentrează pe îmbuibare cu mâncare, îmbuibare, realmente. La sfârșitul anului cumpărăm 30 kg de mâncare că nu trebuie doar două și aruncăm foarte multă, apoi pe băutură și în special alcool și oamenii nu se gândesc, mai degrabă aici văd problema reală. Dar altfel eu nu, Biblia nici nu ne spune că trebuie să sărbătorim nașterea Domnului, să celebrăm, nici nu interzice. Dar aici depinde fiecare.
Ca să epuizăm subiectul, cu sau fără brad? Este păcat să facem brad și dacă da, atunci de ce, de exemplu, adventiștii, toți sau aproape toți, îl fac?
Unde scrie că e păcat? Aproape toți nu cred că, cei mai mulți nu cred că fac.
Da,
personal
eu ți-am
fac, citit. Nu scrie nicăieri că e păcat. Dacă mergem pe ideea că bradul a fost, așa cum unii spun, încă și aici sunt discuții, că a fost o chestie, în cultul Tor, dacă nu mă înșel, că era o problemă cu niște jertfe. E incertă treaba aceasta. Vă spun că și avem și noi chestiuni tot din religia babiloniană pe care le păstrăm astăzi. Sistemul sexagesimal este din cultura babiloniană care are de face cu zodiacul, ceasul pe care l-avem la mână. Dacă vorbim de ceasul acela cu ore, da, cu limbi, este cu un cadran care ține de zodiac. Ce facem? Îl aruncăm? Cel care poartă ceasul face un păcat? Dacă noi avem anumite chestiuni care au intrat în sistemul social, e păcat? Ce anume este spiritual și nespiritual aici? Adică trebuie să vedem în ce anume, într-o anumită cultură sau anumite tradiții, ce lucruri sunt nebiblice și trebuie să le eliminăm clar și ce lucruri sunt amorale, în sensul că nu au impact neapărat și nu sunt condamnate explicit de Biblie, astfel încât să le putem accepta sau nu. Este foarte complicat aici.
Foarte repede eu trec prin întrebări. Răspunsul tău ține de cât consider tu că trebuie să oferi ca timp. Biblia are calendarul ei sau nu?
Păi depinde din ce punct de vedere vorbim de calendarul lui, pentru că avem de face cu două tipuri de calendar. Avem un an religios și un an civil.
Telespectatorul nostru, eu am scrisoare aici, telespectatorul nostru spune că avem de face cu un calendar biblic, calendar ce ar trebui să funcționeze după fazele lunii.
Nu, dar care calendar? Că sunt două tipuri de ani. Este și anul religios și anul civil la evrei.
Tocmai asta,
adică să fie explicit. Dacă oricum ținte cu sărbătorile iudaice, nu. Când vorbim de sărbătorile iudaice, după Hristos nu au nicio relevanță. Deci nu vorbim. Sabatul, săptămâna, e singura sărbătoare, chipul care a rămas, pentru că este o poruncă morală în decalog. Nu este o umbră a lui Hristos. Ca să putem spune că s-a desființat la Hristos. Dar în rest nu am de-a face. Ziua ispășirii nu mai există, pentru că vorbim de ziua antitipică acum, care se împlinește, deci nu mai vorbim de corturi, de toate ceremoniile, jertfele existente, nu. Și repet, ori vorbim de anul religios iudaic, ori de anul civil, că la care an se referă, să fie explicit.
Scrierile Sfinților Părinți sunt mai vechi decât Biblia? De ce Noul Testament a fost scris în greacă?
Păi nu sunt mai vechi decât Biblia scrie Sfinților Părinți. Care Sfinți Părinți? Depinde. Dacă vorbim de zona patristică, nu au să fie... Pentru că Biblia înseamnă Vechiul Testament, pe de-o parte, și noi nu avem părinții ai bisericii în Vechiul Testament, că nu era biserica atunci, la nivelul de instituție, da? Iar când vorbim despre Noul Testament, Noul Testament a fost terminat până în anul 100. Evanghelia după Matei este cumva considerată ultima carte scrisă la Noul Testament. Iar când vorbim despre părinții bisericii, vorbim despre părinții apostolici numiți, unii dintre ei au fost contemporani cu apostolii, și apoi despre părinții din biserica primară, începând cu secolul al II-lea până vorbim de secolul al, să spunem, al IV-lea, vorbim de perioada anteniciană și apoi mai târziu. Și a fost scris în limba greacă, era lingua franca a Imperiului Roman. Normal că era cea mai vorbită limbă și a fost scris în Noul Testament așa încât să fie mai accesibil celor care vorbeau greacă. Cei mai mulți vorbeau greacă. Dacă am vorbit astăzi de un Nou Testament scris astăzi, ar fi în limba engleză, că este o limbă internațională. În sensul acesta a fost scris în limba greacă.
Isaia 58 cu versetul 13, tu o să înțelegi, eu îți adresez întrebarea, tu o să înțelegi imediat contextul. Dacă îți vei opri piciorul în ziua sabatului ca să nu-ți faci gusturile tale în ziua mea cea sfântă, dacă sabatul va fi desfătarea ta, dacă îl vei cinsti neurmând căile tale, neîndeletnicindu-te cu treburile tale și nedântru al flecării, atunci te vei putea desfăta în Domnul. Întrebarea sună așa. În Isaia, despre ce plăceri se vorbește? Se poate crede că vorbim de unele interzise? Ar putea fi vorba despre relații sexuale aici? Ar putea fi vorba despre excursii? Ar putea fi vorba despre sport? Și cred că mai am o întrebare. Eu cred că este legată de aceasta. Suntem noi oamenii mandatați de cel veșnic să stabilim dacă o activitate omenească este sau nu păcat? Bănuiala mea e că cele două mesaje sunt împreună, chiar dacă la mine în telefon sunt separate de un alt mesaj primit între timp. Cauți ceva?
Da, păi vreau să caut...
Isaia 58, 13, 14. Dragi prieteni, nu uitați... 0751400300, ne puteți transmite în scris mesajele dumneavoastră și încercăm aici cât se poate de repede să le punem în discuție, da, în așa fel încât să avem răspunsuri.
Depinde cum definim plăcerea aici, pentru că lăsăm la o parte plăcerile vinovate, plăcerile care sunt țin de lumea păcatului. Vorbim de plăcerile, dar sunt mai multe lucruri pe care le putem cădea în plăceri. Vorbim de relațiile sexuale, vorbim despre problema alimentară, da, și a mânca un tort în sabat poate fi plăcere, e plăcere? Să mănânci prăjituri? Sunt chiar necesare? Adică nu te poți dispensa de ele în sabat? De ce este mai păcat dacă ai, o relație intimă în sabat decât dacă mănânci un tort? Este relația intimă păcat în sabat? Dacă este păcat în sabat, atunci dacă îmi sărut nevasta în sabat, este păcat? E foarte cu eu nu spun da sau nu. Da?
Eu cred că oamenii se așteaptă, cel care a pus întrebarea se așteaptă ca tu să faci o triere aici.
Sensul de plăcere aici nu este plăcerea la care ne gândim noi. Aici, de exemplu, în greacă este ergo, e faptă, da? În limba ebraică înseamnă plăcere, dorințe sau treburile tale. în sensul ăsta, adică tot în sensul de treburile pe care le faci zi de zi, săptămânale. Aici este problema. Pentru că, hai să fim serioși, și sunt multe plăceri. Dacă ar fi să vorbim despre, și aici cu excursiile, adică poți ieși la în pădure în sabat, să merg cu biserica la pădure și să stăm acolo, facem un serviciu de închinare. Nimeni nu spune că e păcat, este foarte indicat. Dar când mergi, să mergi, ieși în natură în sabat, cât să fie distanța de mers? Dacă ești la munte undeva, ești plecat un weekend prelungit la munte și în sabat vrei să ieși și în natură, cât mergi în sabat? Facem la fel ca farisei, mergem un drum de sabat, e păcat dacă îmi iau rucsacul plin cu mâncare și apă și mă duc 10 ore, aia deja e un traseu normal, serios, e foarte complicat aici. De aceea, apoi dacă vorbim iar de plăcere, când stau cu prietenii și mănânc semințe într-o după-amiază, vara, când e cald, după ce mâncăm la prânz, stăm la vorbă, e păcat sau nu? Ce înseamnă plăcere aici? De asta cred că e foarte delicat și temerea mea este că ajungem în zona fariseismului aici, pentru că s-ar putea întâmpla ca în timp ce evit anumite lucruri pe care le pot face în sabat, să le fac pe altele, cum ar fi și se întâmplă frecvent, să alunecăm în dialoguri și nu mă refer la bârfe și alte lucruri care sunt oricum păcate în ele însele. Vorbim de a discuta despre chestiunile noastre vremelnice. Cum e la școală? Îți merge bine la școală? E bine? Cum? Cum sunt profesorii? Te-ai încadrat bine? Adică, sau la noul serviciu pe care îl ai? Sunt discuții care nu țin de sabat, dacă trebuie să fim exigenți, da? Atunci când vorbim despre anumite probleme din viața, uite, am început să-mi construiesc o casă, uite, și povestesc omului ce fac eu la casă. E discuție despre probleme de zi cu zi. Aceste lucruri trebuie să dispară. Adică cred că aici ar trebui să fim mult mai exigenți cu noi înșine. Pe de altă parte, nici să facem din sabat o povară, așa cum m-am făcut iudeii. Încât sabatul a ajuns în loc de desfătare să fie un chin pentru ei. Și dacă ne uităm în Isaia 58, uite ce spune Dumnezeu aici, mai degrabă să dezlegi la anunțul răutății, mă rog, să faci bine celui de lângă tine și apoi sabatul să fie păstrat, mai ales când vorbim de ce era în Vechiul Testament, erau strisi de anumite privințe, dar foarte relaxați în alte privințe. De aceea nu am un răspuns exact la aceste lucruri. Că nu știi ce încadrăm la plăcere, sunt extrem de multe lucruri. Unele le facem, altele nu. Și cine stabilește pe care să le facem, pe care să nu le facem?
Pierderea calității de membru într-o biserică prin trecerea la o altă biserică afectează mântuirea acelei persoane?
E o întrebare foarte complicată. În primul rând, eu am spus de mai multe ori și repet și mi-asum acest lucru. Eu evit frecvent să vorbesc despre mântuire. Asta e treaba lui Dumnezeu, nu e treaba mea. Adică mi se pare că mi-aș asuma ca și creștin și nicio biserică nu trebuie să spună vei fi sau nu mântuit. Este treaba lui Dumnezeu, strictă a lui Dumnezeu. Acum, dacă trece la altă biserică, depinde din ce motiv se face. Consider că ai ajuns la o înțelegere mai profundă a adevărului biblic, o faci în cunoștință de cauză, e treaba ta și a lui Dumnezeu. Dacă totuși mergi la altă biserică, dar tu lași la o parte în mod explicit anumite lucruri din Biblie, atunci se schimbă datele probleme și aici e o problemă serioasă. Cuvântul spune Hristos în Ioan 12, cuvântul acesta pe care vi l-a spus îl va judeca în ziua de apoi. De aceea cred că treaba aceasta ține de om și de Dumnezeu. Să lăsăm pe Dumnezeu la sfârșitul vremii să judece. Este foarte simplu pentru mine ca un pastor adventist să spun, da, domnule, cine pleacă de la Biserica Adventistă, despre care cred că are o învățătură perfect biblică și nimeni nu mă poate contrazice, să spun, domnule, cine merge la altă biserică, își riscă mântuirea. E foarte simplu, dar nu trebuie să iau așa lucrurile. Nu e treaba mea mântuirea, e treaba lui Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu va considera că, domnule, uite, omul acesta a făcut, nu și-a dat seama și îl va mântui, problema lui Dumnezeu. treaba mea ca pastor adventist să spun, domnule, uite, cam cum înțeleg Biblia și care văd eu că este sensul la anumite probleme, mai ales controversate. Și cam asta este, pentru că Biblia este propriul său interpret. Și în acest context am eu datoria să fac acest lucru. Dar să vorbesc despre mântuirea, cine va fi sau nu mântuit, nu e treaba mea ca om.
Faptele Apostolul, capitolul 5, versetul 3, 9 și 32. Versetul 3. Ca să minți pe Duhul Sfânt, versetul 9, să ispitiți pe Duhul Domnului, expresii diferite,
da.
Și versetul 32, Duhul Sfânt, pe care l-a dat Dumnezeu. Întrebarea este, ce diferență este între Duhul Sfânt, Duhul lui Dumnezeu, în paranteză Iisus, care dintre cele trei expresii din aceste versete este o persoană și când vorbim de Duhul Sfânt, care vine dintr-o altă persoană?
Păi reprezintă una și aceeași persoană aici. Duhul Sfânt e aceeași entitate aici, aceeași persoană. Și în versetul 3, da, să minți pe Duhul Sfânt.
Duhul Domnului, versetul 9.
Da, și explică...
Duhul Sfânt pe care l-a dat Dumnezeu, versetul 32.
Da, e aceeași persoană. Pentru că dacă ne uităm în versetul 3, când spune Petru, de fapt întreabă, pentru ce ți-a umplut Satana inima să minți pe Duhul Sfânt și să ascunzi o parte din Petru Moșiare, și când spune Petru, n-ai mințit pe oameni, ci pe Dumnezeu, aici Duhul Sfânt este echivalent cu Dumnezeu. Și atenție! Nu în sensul în care spun non-trinitarienii că Duhul Sfânt de fapt e Duhul Tatălui și că nu ar fi o persoană. Nu. Aici Duhul Sfânt e o persoană distinctă de Tatăl și este Dumnezeu la nivelul calitativ, în sensul de persoană divină, așa cum și Tatăl este persoană divină. În niciun caz. E clar, aici acest pasaj ne explică foarte clar că avem de-a face cu Duhul Sfânt ca Dumnezeu. Așa cum Tatăl e Dumnezeu, cum Fiul e Dumnezeu și Duhul Sfânt e Dumnezeu.
Levitic 15, primele două versete și versetul 16, sper că mi le-a scris pe... Da, mi le-a scris pe toate. Cum explicați aceste versete și dacă mai sunt valabile în zilele acestea? Domnul a vorbit lui Moise și lui Aron și i-a zis, vorbiți copilului Israel și spuneți-le, orice om care are o scurgere din trupul lui, prin faptul acesta este necurat. Omul care va avea o scurgere a seminții în somn, se scalde tot trupul în apă și va fi necurat până
așa.
Seara.
Păi în ce context, ce înseamnă necurat și în ce context era necurat? Necurat, de ce era necurat? Gândiți-vă că în... Aceste probleme, dacă vorbim de probleme ginecologice la doamne sau la femei sau vorbim de probleme la bărbați, aveau diferite cauze. Da? Adică, în general, când vorbim de o scurgere, fie vorbim despre menstruație sau despre ce înseamnă la bărbat, poluții care sunt normale într-o perioadă a vieții, mai ales când nu ai activitate sexuală, sau pot fi chestiuni patologice, care înseamnă o infecție, înseamnă o anumită boală care avea risc de transmitere la un moment dat. Și atunci când Dumnezeu pune anumite reguli, erau și reguli sanitare, nu doar ceremoniale. Ideea și era declarat, să se știe, tocmai pentru a preîntâmpina orice posibilă infectare a altor oameni. Asta era scopul. Și ei aveau anumite interdicții, în special când vorbim despre templu. Nu aveau acces în templu. Dar acum, de exemplu, să mulți spun problema, doamne, dar astăzi mai avem de-a face? Păi astăzi depinde cum, în primul rând, avem de-a face și cu anumite metode mult mai igienice astăzi, pe de-o parte. Pe de altă parte, noi nu mai avem templu pe pământ, să zic că n-am acces în templu. Templul este în ceruri. Și era și maniera prin care Dumnezeu îți transmitea ideea, domnule, omul nu are acces în stare de necurăție în templu, adică în ceruri nu poate avea acces dacă nu e curat de tot. Pentru că dacă mergem pe ideea că este, că se păsează această necurăție astăzi și atunci cum interpretăm moral? Pentru că aduceau pentru astfel de chestiuni, aduceau jertfe pentru vină la un moment dat. Da. Ce facem astăzi? Noi vorbim despre închiderea Harului, nu? La sfârșitul vremii. După închiderea Harului, dacă mai ține pământul câteva luni, femeile mai au menstruație, mai sunt necurate, mai pot fi mântuite? Adică sunt foarte multe elemente. Cred că trebuie să înțelegem contextul în care Dumnezeu a spus aceste lucruri. dai un context special când dorea să accentueze ideea de contrastul dintre curat și necurat în raport cu templul mai ales, dar și din perspectiva aceasta sanitară, să nu, pentru că ei n-aveau cunoștințe despre virusuri, despre microbi, despre bacterii, să fim serioși, despre anumite boli. De aceea Dumnezeu pune niște și metode de carantinare la un moment dat, da? Tocmai pentru a preîntâmpina anumite lucruri. Ori acum s-au schimbat multe lucruri. Din punct de vedere ceremonial, nu mai este valabil pentru că noi avem templu în cer acum, numai pe pământ, de aceea nu mai ai un templu la care trebuie să mergi să te păstrezi. Iar sanitar, sunt multe lucruri avansate și... Dar dacă cineva, de exemplu, astăzi încă are conștiința că nu trebuie să meargă la biserică, de exemplu, în timpul menstruației sau după ce a născut o perioadă, nimeni nu îl obligă să meargă, o obligă să meargă, că vorbim de femei, da? Sau dacă un bărbat are o problemă, dacă vrei să stai acasă, stai. Și dacă vezi că e o chestie patologică, oricum mergi la medic, da? Și vezi despre ce e vorba. Dar nu mai trebuie să-l luăm așa cum era în Vechiul Testament, pentru că altfel e o problemă foarte serioasă. Ia gândiți-vă că noi avem foarte multe boli dermatologice. Atunci când vorbim despre lepră în Biblie, nu era doar boala lui Hansen, de exemplu. Da? Erau foarte multe boli dermatologice. Ei nu făceau distinție. Și erau unele boli care treceau în câteva săptămâni. Dacă era boala lui Hansen, lepra propriu-zisă, aia nu mai trecea toată viața. Acum s-a rezolvat problema acestei boli. Deci mai sunt câțiva în țară la noi. Dar... toți erau cumva izolați, da? Toți erau izolați pentru o perioadă, adică s-a menținut. Acum, dacă am o simplă pecingine, o problemă, nu mai am accesul celălalt, da, normal că mă feresc să nu pot să transmit altul, e normal, e o chestie de bun simț. Dar nu înseamnă că eu acum nu mai merg în societate, mă bandajez, fac ceva și mă izolez singur, să nu iau contact cu ceilalți, dar unde? Nu mă duc în afara orașului, că nu, trebuie să fim onești și să abordăm așa lucrurile cu maturitate.
Luca 2, cum au putut Iosif și Maria să-L aducă pe Iisus la Ierusalim pentru actul tăierii împrejur, din moment ce ei erau urmăriți de către Irod? Eu am Luca 2. Eu sunt la versetul 22. Și aici face trimitere și telespectatorul nostru.
Da, e posibil, după cum se pare, s-a făcut un drum special la Ierusalim cu Iisus pentru treaba aceasta, că dacă jertfa nu se aduce decât la templu, din câte știu, adică n-am putea spune că au mers la o sinagogă, nu, decât la templu. Se aduceau jertfele și apoi s-au întors, pentru că au stat mai multe zile, mai mult timp până... în zona Betlehemului. Nu era o distanță foarte mare între Betlehem și Ierusalim, să ne înțelegem, adică nu vă gândiți că veneau din nordul Israelului și nu, era o distanță destul de mică și nu știu cât făcea pe un măgăruș, dar l-au făcut un special la 8-a zi, pentru că ei au fost atât în Betlehem, dar la 8-a zi au făcut un special la templu.
Am primit un mesaj legat de întrebarea cu sabatul și cu activitățile din sabat. Telespectatorul sau telespectatora noastră ne-a scris că nu s-a dat un răspuns concret. Dacă în sabat ai voie să faci sport, să ai relații intime sau să pleci într-o drumeție.
Eu sport nu fac în sabat, nu consider că este normal să faci sport în sabat. Ține de o plăcere pe care e o activitate în sine. La drumeție, aici n-am un răspuns clar, că depinde, o ieșire în natură, cât să fie. Dacă merg pe drumeție în natură, fac o ieșire în natură cu câțiva tineri sau cu familia, mergem un sfert de oră, o jumătate de oră, stăm într-o poieniță sau și cine îmi stabilește cât de lung să fie drumul. Sau pot să fac o drumeție de 10 ore, adică plec dimineața și mă întorc seara în sabat. Este acesta un mod de a petrece sabatul? Pot să not în sabat, să mă duc când unii se duc la mare, da? Și stau și pe weekend. Pot să mă duc să not în sabat? Eu nu fac treaba aceasta. Dar care e diferența dintre a nota în sabat și a merge pe un traseu mai lung în sabat? Nu vorbim de același lucru? Dacă vorbim despre partea intimă, e foarte complicat. De ce ar fi rău? Foarte mulți asociază relația în sabat cu acea poruncă pe care Dumnezeu a dat-o poporului Israel la muntele Sinai, să nu se apropie 3 zile de o femeie. Este o asociere nepotrivită, pentru că vorbim de muntele Sinai acolo. Vorbim de un moment special când Dumnezeu cobora pe muntele Sinai să dea legea. Nu vorbim de... Pentru că aceeași poruncă nu este dată. Nicăieri în Biblie nu spune că n-ai voie în sabat să faci explicit, adică să faci să ai relații intime. Nu spune nicăieri explicit acest lucru. De aceea, dacă când cineva încadrează acest lucru doar la plăcere, este, de unde știu că ține de relația cu partea de viață. Avem noi garanția când spune vor fi un singur trup. Când i-a creat pe Adam și pe Eva în ziua a șasea, ce înseamnă un singur trup? Nu se cuprinde și relația intimă? Și apoi urmează sabatul, ziua a șaptea. De unde știm că n-a fost acest lucru în sabat? E foarte complicat. Eu n-aș rezuma sau n-aș limita relația intimă dintre bărbat și femeie, mă refer la soț-soție, că doar aici este legitimă, doar la categoria plăcere. Sau să o rezum la plăcere. Nu. Ține de viața de familie și de relația profundă între cei doi.
Fiii lui Noe erau gemeni?
Nu știu. În Geneza nu mi-am putut schimba, dar nu cred. A avut 3 fii.
Mulți nu cred, altă întrebare, mulți nu cred că iadul este veșnic, dar Biblia spune într-un verset că raiul este veșnic, iadul de asemenea, iar dacă folosi cuvântul veșnic la amândouă, de ce numai raiul este veșnic, atunci cum rămâne cu iadul?
Pe unde scrie că iadul este veșnic? Sunt de versetul. Dacă ne uităm, cuvântul iad, Hades, în Apocalipsa, însuși, când spune și moartea și locuința morților au fost aruncate în iazul de foc, expresia locuința morților în limba greacă este Hades. De acolo avem iad în limba română. Adică însuși iadul va fi aruncat. Ce înseamnă iadul? E locuința morților. Cuvântul iad, Hades, este corespondentul grec al termenului Sheol din ebraică, ce înseamnă locuința morților. Și aduc un argument. În Vechiul Testament, când vorbim despre iad, nu vorbim despre... În Septuaginta apare cuvântul Hades, se repet, sau iad, în locul cuvântului Sheol, tradus, care e locuința morților. Iacov, atunci când primește vestea fake news, de la copiii săi, că Iosif a fost ucis de o fiară. Noi știm că l-a vândut, Iacov nu știa. Și Iacov spune la un moment dat cu durere voi coborâ la fiul meu în locuința morților. Și acolo apare cuvântul Sheol în ebraică, iar în Septuagint apare Hades. Adică, în gândirea lui Iacov, eu voi coborâ în iad la fiul meu. Iad, noi suntem foarte conținuați de gândirea aceasta grecească despre iad și apoi în bisericile majoritare și cele mai multe. Însă terminologia biblică nu susține acest punct de vedere. Și nu mă îndoiesc, practic, în Vechiul Testament avem foarte clar că iadul este corespondentul lui Sheol, care înseamnă doar mormânt, atât locuința în mormântul. Iar Noul Testament, scritorii Noul Testamentari, nu fac decât să preia terminologia și conceptul este același. Nu vorbim despre o asumare a gândirii grecești, despre iad, despre niciun caz. Iar ceea ce distruge la sfârșit este iazul de foc, lacul de foc, nu iadul. Se confundă lacul de foc sau iazul, că iaz înseamnă lac, cu iadul. Sunt lucruri diferite. Dar nu, în niciun caz. Să-mi dea un verset biblic unde spune că iadul este veșnic.
A fost natura lui Iisus asemănătoare cu a noastră? Care au fost diferențele dintre natura noastră și cea a lui Iisus?
E foarte complicat când vorbim despre Hristos. El a avut o natură dublă. A fost 100% divin, era Dumnezeu. Și 100% uman, era și om. Dar vorbim de o singură persoană cu două naturi. Da? Aici au fost discuții foarte ample și încă sunt în cristologie. Dacă a avut și două firi, două minți, dacă a avut două suflete, dacă a avut suflete în sensul de, mă rog, partea afectivă, cum gândea Hristos. Vorbim de o singură persoană cu două naturi. Mai multe nu putem ști. Ce fel de naturi? Cum? E clar că Iisus este o ființă unică în univers. El a fost și om ca noi, dar nu a fost doar ca noi. Să nu-l facem totuși chiar ca noi, în sensul în care noi avem doar natură umană. El a avut și natură divină. Da, deși cât a fost pe pământ, el a depins de tatăl, el și-a folosit doar natura umană ca să fie pentru noi un exemplu. Dar au fost și totuși niște diferențe. Este foarte complicat. Și aici apar discuții, dar nu mergem în direcția aceasta. Păi dacă a fost totuși așa, înseamnă că a avut avantaje față de noi și cum putem împăca aceste lucruri. Intrăm în alte discuții și nu e aici locul.
Dacă Dumnezeu este Duh și noi vom învia în trup, cum vom petrece veșnicia și unde? În cer sau pe pământ?
Păi, cartea Apocalipsa ne spune că cetatea coboară pe pământ. Aici, acest pământ, când spune am văzut un cer nou și un pământ nou, acest pământ renoit este casa noastră aici. Dumnezeu nu ne ia de la casa noastră, ne ia temporar, 1000 de ani. Dar apoi va coborî aici și iar Hristos va coborî cu umanitatea, cu omenirea, pentru că găsim, uite ce spune, și am auzit un glas care ieșea din scaunul Domniei și zicea, iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii, el va locui cu ei și ei vor fi poporul lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei și el va fi Dumnezeul lor. Dacă spune așa, înseamnă că atunci când va coborî cetatea pe pământ, Dumnezeu însuși, Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt, vor fi aici și cu noi. Pentru că Hristos, în natura sa divină, umană, el a fost dat lumii pentru veșnicie, nu pentru 30 de ani. N-a fost împrumutat lumii. A fost dat, așa spune Scriptura, atât de mult încât a dat pe singur, l-a dat și l-a dat pentru veșnicie. De aceea, când vorbim de această asociere, noi am devenit cumva rude de sânge cu regele Universului. Și dacă Dumnezeu va fi cu noi, înseamnă că și Tatăl și Duhul Sfânt și Fiul vor fi prezenți cu oamenii pe pământ. Noul pământ va deveni noul cer, putem spune, locul locuinței lui Dumnezeu și al oamenilor.
Uite, a revenit telespectatorul nostru cu un comentariu. Eu am vrut să întreb în mod special despre natura sa umană. Aha. Nu despre modul cum se îmbină natura sa umană cu cea divină.
Păi, trebuie să explice la început că dacă a fost ca noi, el a fost ca noi în natura umană, dar nu a fost ca noi la nivel de ființe complete, pentru că avea și natura divină. Dar ca noi, da, a fost ca noi. Numai că n-a avut înclinații spre păcat ca noi.
Uite, întreb aceasta pentru că sunt mulți care spun că el nu a avut o natură ca a noastră, ci una unică, referindu-se la natura sa umană, iar eu nu reușesc să înțeleg.
Ce înseamnă unic? Că unic a fost, dar dacă îl facem pe Hristos ca noi, în sensul în care noi, el a fost ispitit în toate ca și noi, nu cu toate, că el n-a fost căsătorit, n-a avut copii, n-a fost ispitit de ca părinte, că n-a fost părinte, da? Dar el nu a fost ispitit din interior, în sensul în care suntem noi. Noi avem o natură căzută în păcat. El a fost afectat de păcat, nu infectat de păcat. Asta e important. Afectat în ce sens? În natura sa umană a fost afectat de păcat. Adică el a obosit ca și noi, îmbătrânea ca și noi, dacă nu ar fi murit la 30 de ani, ar fi ajuns în vârstă ca și noi. A plâns, așa cum a fost flămând, se putea răni în natura sa sufletească, a avut nevoie de susținere, vedem în grădina Ghetseman, când i-a rugat pe ceilalți, a fost trist. Da, a fost trist. Însă la nivelul spiritual, el nu avea înclinații spre păcat. Eu nu văd pe Hristos poftind anumite lucruri rele, nu-l văd pe Hristos invidind pe oameni, dar abținându-se, Doamne, am invidiat, nu-l văd. Și apoi se pune problema, păi stai puțin, atunci cum mai este exemplu? Păi tocmai asta este ideea, că noi nu suntem chemați să biruim în puterea noastră, ci Hristos în voi. Dă deja slavă, îi spune Apostolul Pavel. De aceea, când vorbim despre această problemă, doar Hristos în noi poate rezolva problema păcatului.
Au început cele 7 plăgi?
Conform cărții Apocalipsa, așa cum înțeleg, nu au început, pentru că ele sunt pedepsa finală lui Dumnezeu după închiderea harului. Momentan nu cred că e închis harul, pentru că încă Dumnezeu cheamă la pocăință. Acum nu știe nimeni când se va închide harul, dar nu putem vorbi despre începutul celor 7 plăci. Ele, când vor veni, se va vedea acest lucru. Și aici sunt multe discuții, dar nu intrăm în detalii, că...
Da. Conform profeției, acum tu ești cel care vei oferi mai multe detalii, în maxim 10 ani o să fie a doua venire. Necazul cel mare putem spune că a avut loc în Evul Mediu?
Când vorbim despre maxim 10 ani, Iisus spune foarte clar despre ziua aceea și ceasul aceea nu știe nimeni. Și când spun ziua și ceasul, aici expresia nu se referă doar la așa literal zi și ceas. Adică noi nu știm ziua, dacă e miercuri, joi, vineri, sâmbătă, duminică, luni, marți, dar știm anul, vom ști anul și luna. Și săptămâna. Dar nu, nu. Acolo ziua și ceasul se referă la nu știi când, timpul. Iisus mai spunea în fapte, nu este treaba voastră să știți vremurile și săroacele. De aceea eu mă abțin de la astfel de situații. Chiar dacă pot să constat niște evenimente care mă pun pe gânduri serios, care se întâmplă la nivel global, dar în privința unei perioade când nu fac astfel de scenarii minte, mi se pare că ajung acolo lui Dumnezeu. Da? Și a doua parte a întrebării, mai era ceva acolo?
Nu.
Păi mai vreau să spun ceva, dar mă rog.
Oricum se tot revine, uite, eu mă voiam să deschid mulțumesc pentru că ați ridicat întrebarea, e legată cu de cei trei fii al lui Noe care erau gemeni, ați ridicat întrebarea la fileu. Se pare că telespectatorul nostru e satisfăcut de lucrul ăsta. Cei trei fii al lui Noe erau gemeni, conform Geneza 5:32. Spune așa, 5:32, Noe la vârsta de 500 de ani a născut pe Sem, Ham și Iafet.
Stați,
5:32.
Da, stați puțin să... A, 5:32. Da, așa, ia să vedem, trebuie să vedem puțin noi. Așa.
Dragi prieteni, ca de fiecare dată aveți numărul de telefon la dispoziție pentru întrebări. M-am uitat și spre ceas în așa fel încât să avem timpul necesar să vă și răspundem dacă dumneavoastră ne veți mai scrie o întrebare. 0751 400 300 este numărul la care ne puteți scrie mesajele dumneavoastră și încercăm să vă răspundem chiar dacă mai avem foarte puține minute până la finalul emisiunii. Marius? O lăsăm pentru ocazie viitoare? Urmează oricum.
Da,
asta o pauză, o vacanță, verific, cum s-ar spune, de două săptămâni, după care ne vom revedea pentru o nouă emisiune aici în direct. O lăsăm pentru ocazia viitoare? Bun. Partea a doua întrebări. Necazul cel mare a fost în Evul Mediu? A revenit telespectatorul. Mulțumim.
Sunt, da, mai sunt. Aici știam că
ne
ceva,
mai scapă și nouă.
Știam că mai era ceva și... Păi a fost o primă împlinire la Dărâmarea Ierusalimului, spune Matei 24, foarte clar că va fi un necaz așa de mare cum n-a fost de când el vrea și nici va fi. Și aici am și o problemă, o dilemă, n-am răspuns încă la ea, pentru că la Dărâmarea Ierusalimului a fost un necaz într-adevăr foarte mare, adică clar că Iisus, Matei 24, se referea clar la căderea Ierusalimului. Dar apare tot Matei 24 un alt element. Îndată după acele zile de necaz, spune Iisus, soarele se va întuneca, luna nu și-o mai da lumina ei, puterile celor vor fi clătinate. Sunt trei evenimente cosmice despre care nu am citit că ar fi avut loc după anul 70 sau perioada aia, câțiva ani. Da? N-am citit. Poate că au avut loc și nu am găsit eu, dar n-am citit. În schimb, au avut loc după perioada medievală. Începând cu anul 1755, cu tremurul de la Lisabona, apoi a fost întunecarea soarelui și apoi în 1833 a fost căderea stelelor. Adică au fost trei evenimente care au fost marcante, adică nu au fost o simplă căderea stelelor, dar pur și simplu spuneau comentatorii cam 60.000 pe secundă meteoriți, adică a fost extraordinar. Și toți au recunoscut, domnule, asta sunt evenimente din Biblie. Întrebarea mea este, îndată după acele zile de necaz, atunci necazul, și este foarte posibil să avem de-a face cu o împlinire dublă aici, da? Și mai găsim ideea necazului cel mare în cartea Apocalipsa, în capitolul 7, unde vorbește despre generația din vremea sfârșitului, care va fi în viață, aceștia vin din necazul cel mare, care clar că nu se referă la căderea Ierusalimului și la perioada medievală, ci la vremea sfârșitului. De aceea avem de a face cu trei împliniri aici. Avem în vremea Ierusalimului, căderea Ierusalimului, perioada medievală, pentru că eu asociez cu, cu cele trei evenimente cosmice, categorice, și în vremea sfârșitului. Sau poate dacă o variantă ar fi ca cele trei evenimente cosmice să fie repetate foarte clar în vremea sfârșitului și să vorbim despre acest lucru.
Oare Sfinții Părinți și Părinții Apostolici se puteau înșela atât de grav ținând duminica în locul sâmbetei? Putem spune la fel și legat de împărtășania cu vin și pâine?
Păi acum, hai să fim atenți. Apostolul Pavel spune în 2 Tesaloniceni, capitolul 2, că încă din timpul său, taina fără de lege început să se lucreze. Și se referă la ceea ce se întâmpla în biserică. Încă din vremea Apostolului Pavel. Asta arată că erau niște derapaje, nu vorbim de antichriști, încă de vremea lui Ioan, când negau întruparea lui Hristos, erau diferite forme de erezii care circulau prin biserici, învățători mincinoși, și de ce să ne mirăm când, după ce mor apostolii, începând cu secolul de la, să asistăm la derapaje serioase. Și apoi când vorbim despre duminică, să nu uităm că în biserica medievală și premedievală, când vorbim de biserica chiar primară, avem de face cu un puternic simțământ sau sentiment antisemit. Atunci când poporul iudeu era în conflict foarte serios cu Imperiul Roman, creștinii s-au dezis de iudaism tocmai pentru a nu fi și persecutați, și una dintre metodele prin care te puteai dezice foarte clar la nivel politic era să spui, dom'le, sabatul nu este. Dacă ne uităm, au fost părinții ai bisericii părinți. A fost Marcion, un episcop care a devenit și, mă rog, eretic. El spunea la un moment dat, sabatul este ziua în care Hristos a fost în moment, e o zi neagră, trebuie să fie o zi de post. Și a fost o perioadă când respectau și sabatul și duminica. Și cel mult, prin anul 130, apar astfel, 150, chiar în Roma, au fost episcopii, au fost lideri din alte părți ale Imperiului, lideri creștini, care acuzau faptul că Roma nu se supune poruncii Domnului și începuse să păzească și duminica ca zi a învierii. Deși nu avem în Scriptură nicio dovadă clară că avem sau o poruncă să cinstim duminica pentru înviere, nici pe departe. Sabatul este o zi a creației, o memorie a creației, și nu putea fi desființat, pentru că sabatul nu ține atât de mult de o chestiune ceremonială sau în planul mântuirii. Sabatul a fost la început, dat de Dumnezeu, până la căderea în păcat, și este un memorial al creației. El rămâne neschimbat.
Uite, ne sar ajutor telespectatorii și ascultătorii noștri. Copiii lui Noe nu erau fii gemeni. Conform capitolului 9 cu versetul 24, Ham era cel mai tânăr frați.
Chiar mulțumesc.
Și mai este 10 cu 21 și lui Sem, tatăl tuturor fiilor lui Eber, și fratele cel mai mare al lui Iafet, i s-au născut fii. Da, deci aici 10 cu 21 și 9 cu 24.
Se pare că Ham era cel mai tânăr.
Da, asta ne spune
acum, și... Acum, și aici poate fi interpretat, domnule, cel mai tânăr, că a ieșit ultimul. Poate s-au născut toți în aceeași zi, dar Ham, cum a fost și Iacov și Esau. Esau era mai în vârstă, mai mare, sau mai mic, dar s-au născut amândoi odată, erau gemeni. Și aici, așa poate fi interpretat. În sensul acesta că au ieșit numai când ești ultimul din pântecele mamei, chiar dacă ești în acea zi, ești mai tânăr.
Dumneavoastră credeți că oamenii credinței se încadrează pe aceeași linie pe care am început? Dumneavoastră credeți că oamenii credinței puteau schimba sâmbăta pe duminică doar din antisemitism?
Nu, n-am spus de doar. Am spus că a fost și asta un aspect categoric, adică recunoscut de bisericile oficiale, adică în istoria creștinismului. Dar a fost și o mixtură cu religiile păgâne aici, clar. Nicăieri. Eu aș vrea să văd în Noul Testament unde avem de, măcar un indiciu că apostolii ar fi respectat ziua întâi în cinstea învierii. Nu găsim acest lucru. Nu găsim acest lucru. Deci, dacă mergem pe ideea de că cei mai mulți, majoritatea așa au făcut și chiar e să se înșele, păi dacă mergem pe această variantă, când vorbim despre adevăr, dacă majoritatea are într-adevăr, are forță, atunci ar fi trebuit să rămânem păgâni până acum. Pentru că a fost o perioadă când majoritatea era păgână.
Satana o să fie lăsat să contrafacă revenirea lui Iisus?
Da.
Să știi că răspunsul pe care le dați seamănă izbitor de mult cu răspunsurile pe care le dă domnul pastor Valeriu Petrescu. Da și punct. Păi. Și dumnealui mi-ai spun și ceva în plus poate o explicație.
Scriptura spune foarte clar că el și dacă ne uităm în cartea Apocalipsa, sunt foarte multe contrafaceri. Fiara întâi contraface pe fiul că și-a junghiată ca și fiul. Fiara a doua, care și procomitează contraface Duhul Sfânt, cobor în foc din ceruri, vorbind de contrafacere, cele trei solingere și contrafăcute prin cele trei duhuri care niște broaște, care merg la împărații pământului, și automat că și revenirea lui Hristos va fi contrafăcută. E adevărat că cei care sunt credincioși lui Dumnezeu, ei știu foarte bine că nu va cobori Hristos pe pământ real, Lucifer va cobori pe pământ, dar Hristos spune, Pavel, că vom întâlni pe Domnul în văzduh. Nu aici pe pământ, în văzduh. Noi vom fi luați de aici, în văzduh, îl vom întâmpina și vom pleca.
Cred că va fi ultima întrebare. 1 Samuel, capitolul 28.
Ultima întrebare, dar este lungă asta, dacă este pasajul.
E mesaj scris, măcar să mai luăm și din emisiunile trecute. 1 Samuel, capitolul 28, de la versetul 11 la versetul 20, răspunsul pe care îl primește Saul face parte din planul lui Dumnezeu?
Nu. Dacă ne uităm la versetul 6, versetul 6 din capitolul...
Trebuie să povestești puțin. Da.
Este vorba despre momentul în care Saul încearcă să găsească un răspuns din partea lui Dumnezeu, să afle un răspuns din partea lui Dumnezeu cu privire la soarta războiului pe care o avea cu filisteni, dacă nu mă știu, nu? Cu filistenii. Însă Saul era deja mort, prorocul Samuel, pardon, era mort și el nu mai avea niciun răspuns. Și a mers la o vrăjitoare în Endor. Era singura vrăjitoare care mai era, pentru că restul fuseseră, mă rog, alungate sau nimicite. Și versetul 6 e foarte interesant. Spune că Saul a întrebat pe Domnul și Domnul nu i-a răspuns nici prin vise, nici prin urim, nici prin proroci. Înseamnă că Dumnezeu a rupt orice legătură cu Saul. Și tot ce urmează de aici înainte, numai legătură cu Dumnezeu, să fim foarte clari. Adică tot ce face vrăjitoarea, că îi scoală pe chipurile pe Samuel, n-are de face cu Dumnezeu. Adică ciudat, Dumnezeu nu răspunde nici prin proroci, nici prin urim, nici prin vise, dar răspunde printr-o vrăjitoare pe care a condamnat-o în altă ocazie. Este foarte important să înțelegem un principiu. Dumnezeu niciodată nu se folosește de mijloace pe care le-a interzis. Dacă Dumnezeu a interzis să fie vrăjitori, să nu consultăm vrăjitoria, necromanția și alte lucruri, Dumnezeu nu se descoperă prin aceste mijloace condamnate de El. Ar fi inconsecvent. Deși, puteți spune că Dumnezeu are tot dreptul, nu. Iar acel Samuel care a ieșit din pământ, nu era Samuel. În primul rând, Biblia nu susține nemurirea sufletului. 2. Dacă ar fi fost așa, Samuel trebuia să coboare din ceruri, în rai, chipurile, nu din pământ, da? Și când îi spune lui Saul, mâine la această așa vei fi împreună cu mine aici, păi Saul era un om rău, nemântuit, Samuel era un proroc bun, mântuit, păi cum, amândoi același loc? Cum vine asta? În niciun caz, nu vorbim despre, acolo a fost Satana, clar. Uh-huh. A fost Satana care a luat chipul, mai ales că femeia îi spune ce vede. Văd un, spune așa, văd o ființă dumnezească sculze de pământ. Și Saul deduce înseamnă că e Samuel. Dar nu, să nu confundăm, adică Saul este confuz în alte aspecte ale vieții spirituale, dar acum el înțelege clar că e Samuel. Nu. Ce, Satan nu poate să ia chipul lui Samuel? Bineînțeles că poate.
Marius, îți mulțumesc mult și pentru ocazia aceasta.
A fost plăcerea mea.
Să ne vedem cu bine. Ce pot să spun?
Să ajute, Domn.
Doamnelor și domnilor, vă mulțumim pentru toate întrebările pe care ni le-ați trimis în tot acest an. Este o emisiune realizată pe baza întrebărilor pe care dumneavoastră ni le transmiteți. Este meritul dumneavoastră, sunt căutările dumneavoastră, dar în același timp sperăm ca noi toți să beneficiem de cunoștință, să beneficiem de informații și să ne lăsăm conduși de Duhul lui Dumnezeu în înțelegerea acestui adevăr. Vă dau întâlnire în 2023. Până atunci, un timp frumos alături de cei dragi, alături de cunoscuți, de prieteni, de familie, și Dumnezeu să fie în casele noastre, ale tuturor, toate cele bune!